Fraților, după ce am discutat în primul episod legat de mitologia română, despre legendele cosmogonice, despre primii oameni, relația dintre timp și moarte, sau mai degrabă acele ruperi temporale care aveau sau cine știe încă au loc între dimensiunea viilor și cea a morților, apoi am abordat duhurile noastre cele mai crâncene, de la strigoi și moroi, în al doilea episod trecând la ele, știmea ale apelor și alte spirite ale pădurii, ei bine, astăzi mă voi dedica ființelor fantastice îngrozitoare din basme, încercând să alcătuiesc un bestiar cât mai complet al monștrilor, arătărilor și animalelor cu puteri miraculoase care ne-au răscolit multora dintre noi copilăria. Cartea pe care m-am bazat astăzi și pe care am deschis-o continuu în ultimii ani și în documentarea pentru trilogia mea fantasy, Ultimul Împărat Nemuritor, care începe cu cartea Blestemelor, inspirată din povestea Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, publicată anul trecut, este Estetica Basmului, a lui George Călinescu. Printre multe altele, Călinescu și-a dedicat ani întregi analizând structura literară a basmelor și poetica lor, mergând până la niște studii ample de folclor comparat și publicând zeci și zeci de articole, în special în revista de istorie literară și folclor, spre finele anilor 50. Textele sale au fost adunate într-un singur volum apărut post-mortem, Estetica Basmului, în 1965. Și iată ce spune el referitor la subiectul nostru, chiar în introducere. Basmul e un gen vast, depășind cu mult romanul, fiind mitologie, etică, știință, observație morală, etc. Caracteristica lui este că eroii nu sunt numai oameni, ci și anumite ființe chimerice, animale. Ființele neomenești din basm au psihologia și sociologia lor misterioasă. Ele comunică cu omul, dar nu sunt oameni. Când într-o narațiune lipsesc acești eroi chimerici, n-avem de-a face cu un basm. Așa că haideți să vedem care sunt eroii noștri chimerici, aceste făpturi fabuloase care au dat savoarea basmelor noastre și mai ales ce puteri magice aveau sau cum puteau fi ele răpuse. Desigur, nu o să mă limitez doar la basme, ci o să mergem împreună și în legendele din folclorul nostru, pentru că veți vedea de bestii nemiloase chiar nu ducem lipsă pe aceste plaiuri. Înainte să intrăm însă în poveștile noastre, un mic story time. Am plecat acum vreo două săptămâni în Rusia să-l caut pe Putin, că se pare că nimeni nu vrea să-l găsească. Și cum toate device-urile mele erau urmărite, ce puteam să fac când mă odihneam și eu din căutări, uitându-mă la Blacklist pe Netflix, fără să mă găsească spionii? Mi-am căutat un VPN, adică un Virtual Private Network, un soft care păcălește internetul și îl face să creadă că tu ești prin Londra când te bronzezi de fapt pe trei ligiane în Titan. Ce VPN am folosit? Păi, Surfshark, evident. Ai Surfshark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare malware. Cu Surfshark poți avea acces la pagine blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri, tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți, ăștia având la prețuri preferențiale în funcție de țara de unde cumperi. Descar Surfshark, sufli în VPN și pac, e mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu îți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere și introduc codul ZAEFET. Serios, e un link în descriere. Folosește codul ZAEFET și ai 83% reducere. Mai mult, acum există și Surfshark One, care pe lângă VPN îți oferă și antivirus. Pe scurt, cu Surfshark One te protejezi de virus, malware, data leaks și rămâi și anonim pe net. Merită să-l încercați. Link în descriere. Și acum să revenim la subiect. De ce zmeii nu sunt balauri și nici invers? Se fac o sumedenie de confuzii privind zmeii și de cele mai multe ori ajung să fie confundați cu balauri. Totuși, sunt departe de a se apropia măcar de acei dragoni autohtoni, cunoscuți și ca aleori șercani, pe care odinioară se zicea că îi călăreau solomonarii, aducând ploi și grindină, sau legendarii balauri fioroși cu 3, 5 sau nenumărate capete. De asemenea, au mai fost încurcați de-a lungul timpului și cu șerpii, oarecum lezne de înțeles datorită trăsăturilor fizice reptiliene. Și ca o interesantă notă de subsol, în credințele populare, zmeu, ne amintește și Dexul, mai avea și sensul de boală pricinuită din dragoste. Deși eu unul, în oricâte cărți de mitologie și folclor am devorat, ori bazme de la cele mai vechi de abia mai pot fi citite, nu l-am întâlnit niciodată ca desemnând așa ceva. Dar ar suna haios, nu? Să spui când treci de o despărțire cruntă sau poate referindu-te la cineva care are o criză de gelozie, că suferă de boala zmeului, sau mai bine zic, de morbul zmeului. În fine, fraților, dacă voi ați dat vreodată de vreun text sau ați auzit de la cine știe ce bunici ori străbunici din nu știu ce zonă termenul de zmeu cu acest sens de suferință emoțională, vă rog lăsați-mi un comentariu mai jos că mi-aș face o mare bucurie. În trecut, în formă populară, se mai pronunța și zmău, zmiu sau smer, iar el provine din slava veche, de la cuvântul smij. Și am mai găsit explicația, deși nu bag mâna în foc, ar avea ceva rădăcini într-o voroavă străveche și tracă, voroavă, adică cuvânt, vorbă, și anume smin, care ar fi avut sensul de vrăjit sau chiar blestemat. Dar să revenim la băsnirile noastre și să facem un portret al smeului care, ce să vezi, e mai mult om decât șarpe pe orice parte o iei. Are mai degrabă toate caracteristicile, cum bine spune și Călinescu, ale unui cavaler feudal și nu-i nici de cum vreo bestie hapsână și fără de minte. Nu-i vreun sălbatic. Are dita mai căsoaiele, palate splendide de obicei, mult mai avansate tehnologic și arhitectural decât ale noastre, fiind cu totul de sticlă, de aramă, de argint sau chiar de aur unele și cu niște mecanisme super complexe heliotropice care le fac adică să și rotească după soare. Iar pălutele astea, când niște domenii uriașe boierești, au și ele de obicei grădini deosebite, fântâni, livezi, păduri de vânat în jur, adică moșii în toată regula. Plus că, la fel ca și noi, zmeul este o ființă socială, trăind în familie, are mamă, frați, surori, chiar și copii, fete deseori. Și se pare că există și cazuri, nu multe ce-i drept, în care omul s-a putut și înrodi cu zmeui. Și avem aici exemplul împăratului din bazmul Spaima Zmeilor, care după 9 ani în care s-a tot bătut cu pârjol, îl mai viteaz dintre zmei, ajunge să o ia pe soră sa de nevastă. În bazme, motivul principal al conflictului dintre oameni și zmei pornește de la faptul că aceștia din urmă tânjesc după fetele noastre și sunt în stare de orice pentru a le răpi. În 99% din bazme, despre asta e vorba, cu foarte mici excepții. Voinicul trebuie să salveze fata furată din împărăție, să-l biruiască pe zmeu și să restabilească astfel ordinea în lume, înfruntând și învingând răul. Aspectul zmeului este unul intimidant, fiind de proporții covârșitoare, cât un munte, având coadă și pielea groasă și solzoasă ca de șarpe. Este, după cum spuneam, un reptilian, dar asta știm din cu totul alte surse folclorice decât, concret, din bazme, unde caracteristicile lui fizice lipsesc cu desăvârșire. Portretul fizic al zmeului rămâne nedeslușit. În orice caz, este o ființă cu mari forțe fizice, un uriaș. Pare a avea înfățișarea unui om, având în vedere mediul civilizat în care trăiește, cu castel, scări, mese, scaune, veselă, tacâmuri. Faptul că se bate în luptă dreaptă cu voinicul și că stă călare pe cal sau merge în caretă ori în căruță, confirmă anatomia lui umană. Puterea sa e însă herculeană. Iar forța asta a lui deosebită este ușor de recunoscut în primul rând din armele specifice ale zmeilor. Buzduganul este preferatul lor și, de exemplu, în bazmul Pipăruș Pătru și Florea Înflorit, ni se arată unul cu totul de fier, cât 50 de ferii, adică volumetric ceva înfiorător, feria fiind o măsură pentru băutură echivalentă cu o vadră, undeva la 10 litri. Buzduganul de 50 de ferii înseamnă aici că avea ghiuleaua la vreo jumătate de tonă, comparat cu un buzdugan de-al nostru medieval, care nu sărea de 10, cel mult 15 kg. Mai mult, zmeul în povestea asta îl aruncă spre casă cale de 2 ceasuri, timp în care mănâncă 9 coaste de porc fripte și bea 9 cupe de vin. În alte bazme, buzduganul zmeiesc are și 99 de măji, unitate veche de măsură care reprezenta între 50 și 120 de kg, undeva așadar la vreo 10 tone. Tot zmeul are atâta forță că poate rupe un copac din rădăcină să-l ducă acasă, ia și calul pe sus în cealaltă mână și în spinare mai care și 3 perechi de desaci cu galbeni. Iar dimensiunea lor uriașă reiese și din cât pot să mănânce deodată, cum ni se arată în Agheran Viteazul, în care voinicul pune la foc în 4 oale uriașe 999 de boi sălbatici și câteva sute de gligani, adică mistreți, iar când se arată zmeul Salcotea, citez într-o clipită sub săzama dintr-o oală. Cât despre cultura culinară a zmeilor, ei halesc de toate, de la fripturi, de porc, de oaie sau gâscă, la brânză și pâine pe care le sting cu apă sau vin, dar un adevărat deliciu reprezintă carnea și sângele de om. Da, zmeuții noștri sunt antropofagi, după cum aflăm de exemplu și din Urmă Galbine și Pipăruș Pătru, în care mamonul cel bătrân, tatăl zmeilor, stă la masă cu pipa în gură și bea din când în când sânge de om dintr-o glajă, adică o sticlă mare. Bucatele zmeului, având miros frumos, sunt totuși amestecate ca și vinul cu sânge de om. Revenind însă la arme, pe lângă uriașul buzdugan, care se așează de unul singur în cui, adesea zmei au și un bici fermecat, sau cum se zice în bazme, năzdrăvan. Puterile acestor bice sunt nenumărate. Pot, de exemplu, preface palatele lor cât să încapă într-o palmă, pentru a se putea deplasa cu ele oriunde poftesc. Împrăzile acel voinic și merele de aur, lovind cu biciul în cele patru colțuri ale palatelor, ele se prefac în câte un măr de aramă, argint și aur. În poveste țărănească, zmeul are și alte bice în fundul cămării, cu unul turmele sale se fac cât o nucă, cu altul moșile lui cât un măr. În cei trei frați și zmeul, biciul deschide orice ușă, preface orice casă într-un măr de aur sau, dându-se de trei ori peste cap și pleznind din el, zmeul se poate metamorfoza în orice fel de ligioană. Puterea principală însă și cea mai des întâlnită a biciului este aceea de a preface pe oricine și orice în piatră dintr-o pocnitură, de obicei făcută în spatele adversarului și invers, de a readuce la viață din stană de piatră pe oricine a fost vrăjit așa, pleznindu-l de trei ori în față cu biciul. În Făt frumos și Fata lui Roșu Împărat aflăm și de alte arme, împăratul zmeilor având un fel de covor zburător pe care putea pune oricâtă greutate voia și pe care îl trimitea oriunde, o căciulă cu care se făcea nevăzut, un baston care învia orice mor de 7 ani sau papucii cu care putea trece marea fără să se ude. Mai întâlnim în alte bazme și batista cu care dacă te legi de mână poți să zbori sau marama cu care dacă cineva se șterge își pierde puterile. Legat de puterile zmeilor, aceștia posedă capacitatea uimitoare de a-și ascunde fie vlaga, fie sufletul, în anumite părți ale corpului, în alte animale sau obiecte, fiind și mai greu de ucis. Și asta este o chestiune care se trage dintr-o mentalitate străveche, primitivă, în care se credea că și omul își are principiul vital într-un anume punct din corp, cum ar fi grăsimea din jurul rinichilor, de exemplu. Iar dacă cineva fura această grăsime, reușea chiar să lezeze definitiv persoana respectivă. Problema la zmei însă era că ei puteau evita această slăbiciune, mutându-și vulnerabilitatea. Tot în poveste țărănească aflăm că un zmeu își ținea puterea într-o scroafă. De fapt, ceva mai complicat, pentru că în scroafă era un iepure, în iepure o prepeliță și în prepeliță 3 vieri. Cam asta e tipologia, dacă vreți, acestei magii de protejare a vitalității, în genere tăinuită cu mare grijă în 3 animale, fiecare băgat în altul ca o veritabilă matrioșcă. Eroul nostru găsește scroafa, o spintecă, scoate din ea iepurele, din el prepelița și așa dă de cei 3 vieri în cărora le sucește gâtul, iar zmeul se îmbolnăvește. Când le rupe gâturile de tot, evident, zmeul moare. Zmeii sunt deci, după toate aspectele, niște fiare aparent greu de învins, dacă nu spre imposibil, datorită nu doar fizicului impunător, dar și a armelor magice și a fel și fel de puteri supranaturale. Numai că pe cât de fioroși par, un lucru e bine de știut și voinicii din fiecare bază de aceea reușesc să-i biruiască, și anume că sunt de-a dreptul nătângi, putând fi chiar ușor păcăliți. Zmeul, ca să citesc dintr-o poveste, e prost ca miezul nopții. Adaptarea lor, ca și a animalelor inferioare, e unilaterală și lipsită de fantezie. Când cineva a descoperit puterea lor, ei nu pot inventa nimic spre a face față agresiunii. De aceea și sunt într-o permanență aprehensiune de a nu da ochii cu voinicii notorii. Zmeul e dezorientat de obicei, impulsiv și haotic, mare, dar greoi, lipsit de agilitate și mai ales fricos, atât de înspăimântațiuni că li se taie efectiv mâinile și picioarele de la sine când văd un viteaz, ca în Făt frumos cu carâta de sticlă. Sunt ușor de decapitat pentru că intră ca niște bolovani în luptă fără pic de tact sau o minimă strategie. De altfel, sunt foarte creduli. Unul, de exemplu, chiar pune botul și se sperie al naibii de tare de un voinic care se prezintă ca Stan Bolovan ce mănâncă pietre și carne de zmeu. Eroul nostru stoarce zeri din caș zicând că e piatră și amenință că va arunca cu buzduganul cale de 3 zile, dar nu o face pentru că e frică să nu nimerească luna, căci are acolo un frate. Zmeul încearcă să-l omoare în somn. Stan află de planul său și sub pătura unde trebuia să se afle bagă un butuc mare de lemn. Zmeul îl pocnește, e convins că l-a ucis, dar a doua zi se trezește cu flăcăul întreg care îi spune că parcă l-ar fi pișcat niște purici în somn. Și cazurile de acest gen sunt nenumărate. Nu însă și cu zmeoaicele, unde cu totul altfel stau lucrurile, ele fiind viclene, inteligente, deloc ușor de păcălit, că sunt mereu suspicioase și, peste toate, violente fără margini răzbunătoare și crude. De altfel, puterile lor magice și de metamorfozare sunt cu mult peste cele ale masculilor din specia lor, putând să se prefacă chiar și în grădini, în livezi cu poame veninoase sau înfântând cu apa otrăvită. Într-o cameră a unei zmeoaici e o sobă și după ea, pe o poliță, o cutie de argint în care sunt păstrate hrisoavele dezlegătoare ale unor vrăji. În albaz, mama zmeilor, celebra Baba Cloanța, are o cadă cu suflete după ușă. Când cineva îi taie capul, ea se duce repede la cadă, soarbe un suflet și se reface. Foarte rar, făt frumosul nostru reușește să treacă de problemele lor de unul singur. Fiind ajutat ba de câte un cal năzdrăvan, care știe bine lumea zmeilor, ba de câte o zână sau altă făptură fantastică înțeleaptă. De cele mai multe ori, ca să supraviețuiască, viteazul preferă să fugă de zmeoaică, care vine tăvălug, citez, cu o falcă în cer și una în pământ, aruncând văpaie din gura ei ca dintr-un cuptor. O abilitate iar caracteristică aproape doar părții feminine. Ca să scape de ea, ai nevoie de fel și fel de obiecte fermecate, ca gresia din care țâșnești un munte de piatră, peria aruncată care se preface într-o pădure mare și deasă, sau inelul din care se ridică un zid de cremene până la cer. Și chiar și așa, zmeoaica puternică și furioasă nu cedează cu una cu două și eroul sau eroii abia dacă scapă, oricum pe muche de cuțit. În privința caracterului, zmeoaicele, îndeoseb mama zmeilor, sunt mai aprige. Mama zmeului apare ca o ființă bilioasă, irascibilă, ursuză, cu multe note ale femeii senile. Își iubește cu ardență copiii, îndeoseb feciorii, îi însoară și răzbună când sunt omorâți. Are puteri uriașe, zboară prin aer, prefăcut într-un fenomen natural, se cațără pe munți, soarbe pe vrăjmași, îi împietrește și mai ales e o mare răzătoare, având colț cu care găurește piatra și mănâncă pomii. E aprigă și de un comportament incoercibil și, la supărare, pleznește în sensul propriu al cuvântului. Zmeul, pe de o parte, are accente de umanitate. Îl mai întâlnim și milos. O zmeoaică însă nu iartă vreodată un om, ba chiar își ceartă proprii copii dacă nu sunt în stare să dovedească un voinic. O, Mișelule, ticălosule și năucule, mai puține pricepere decât tine, n-are doar nicio gâscă, se răstește la fiul său zmeu în toată firea, care fusese păcălit de erou. Mai mult, a doua oră când pățește asta, zmeul plânge de frică, citez, că-l bătea mamă sa dobză când se mânia. Abate pe cineva dobză, adică al snopi cu bătaia. De obicei, sătură de eșecurile băieților, ea ajunge să se enerveze și să se ia singură după viteaz și foarte rar putea fi repusă în luptă, ci mai degrabă, în timp ce el tot aleargă, devine extenuată și cedează ulterior nervos în cele mai multe povești, pleznind de ciudă. Zmeul reprezintă o expresie a naturii anorganice impetuoase, a lumii minerale, aramă, fier, argint, aur, topaz, diamant, a bogăților de pe tărâmul celălalt, precum și a forțelor telurice latente, a focului în primul rând. Din punct de vedere psihologic, zmeul este individul dotat cu o mare putere de intimidare ce nu rezidă în inteligență, gladiatorul, tiranul sanguinar încurcat în fața ingeniului și a oricărei operații intelectuale. Totodată, el are mentalitatea ființei rebarbative, disgrațiate de natură, pe care oamenii nu-l iubesc, fiind suspicios față de orice voinic și preferând să-l extermine preventiv sau tânjind după grația fetelor de oameni pe care le fură suferind de a nu fi iubit de ele. Dar nu voi încheia cu zmeii până nu o să vă zic o poveste frumoasă, făcând o mică paranteză aici legată și de Witcher-ul lui Sapkowski, seria fantasy care mi-a plăcut la nebunie, la fel ca și adaptarea Netflix-ului, cel puțin primul sezon, cu Henry Cavill. Cred că twistul cel mai intrigant din Witcher e bazat pe așa numita lege a surprizei. Ea presupunea o plată, un fel de recompensă pentru salvarea vieții de obicei, în care eroul cerea celui salvat să-i dea ceea ce va găsi când acesta ajunge acasă, dar care nu avea înainte. În Witcher, dacă n-ați citit cărțile, n-ați jucat celebrul joc sau n-ați urmărit nici măcar serialul, așa se trezește personajul principal, Geralt de Rivia, cu o fată, cu Ciri. Strașnică magie sau chiar blestem creat de Sapkowski, au spus poate unii dintre voi. Doar că legea asta e mai veche decât lumea și se găsește în multe pilde din antichitate și chiar în Biblie. În Cartea Judecătorilor 11 din Vechiul Testament, Jeptah, după ce învinge amuniții, îl plătește pe Dumnezeu în felul acesta. Înainte de bătălie, el se rugase să câștige și invocase pentru asta legea surprizei, urmând, dacă biruiește, să sacrifice ceea ce găsește acasă și nu era înainte. E bine, ce să vezi, întorcându-se victorios pe meleagurile sale, este întâmpinat de fiica sa, Seila, de care habar n-avea, căci nu știa când plecase că nevastă sa era însărcinată. Și, cu mult înainte să fie reinterpretată de Sapkowski, găsim legea surprizei și în făt frumos zălogit, baz cules de Ion Pop Reteganul, care a văzut lumina tiparului undeva între 1890 și 1895 din cercetările mele, e posibil chiar nițeluși mai devreme, dar oricum nu cu foarte mulți ani. Aici, împăratul verde trebuie să lupte cu cel galben și nu are prea multe șanse, având oastea depășită numeric. În ajutorul său vine însă craiul zmeilor și spune: Înălțat împărat, nu fi îngândurat, că eu te pot scăpa din încurcătura în care te-a aruncat împăratul galben și de înfăgăduiești când vei da ce n-ai acasă, eu te mântuiesc. Fie al tău să fie lucrul acela care azi nu e al meu și în casa mea nu se află. Întocmarea fugata. De la bătaie se duc toți care încotro. Împăratul verde încă merge acasă și zmeul iar în țara lui. Mare bucurie îl aștepta pe împăratul verde acasă. Înălțata împărăteasă născuse un drag de copil, numai că el era cel din tâi. Mai înainte n-avusese niciun copil. Lumea era veselă la curtea împăratului verde, dar împăratul era supărat și mâhnit de moarte. Și cum n-a fi când îi veni în minte că făgăduise zmeului lucrul acela care îl are la el acasă și nu știe de el. Iar acum o să trec la balauri, care, după cum vă spuneam și de la început episodului, sunt asemuiți pe nedrept și părerea mea, total aiurea, cu zmeii și sper să clarific bine lucrurile în privința asta. Nu înainte însă de a vă recomanda o carte care mie mi-a plăcut la nebunie și pe care o consider potrivită pentru toate vârstele, Enciclopedia Zmeilor, întocmită de Mircea Cărtărescu, cu ilustrațiile superbe a lui Tudor Banș. Serios, dacă n-ați spus până pe ea vreodată, luați-o, e îmbibată cu mult umor și fantezie, iar dacă aveți și copii, cu atât mai mult nu trebuie să lipsească din biblioteca voastră. Despre balauri acum, în mitologia lumii putem vorbi la nesfârșit, pornind din China, unde există fel și fel de dragoni, ai cerurilor, ai munților sau ai mărilor, cu solzi, cu aripi, cu coarne sau fără coarne, trecând apoi prin mitologia japoneză sau apropiindu-ne de cea grecească, de exemplu. Întemeitorul Tebei, Cadmus, își trimite însoțitorii să ia apă de la un izvor pentru a aduce ofrandă Atenei, dar aceștia sunt uciși de un dragon. Cadmus se răzbună și omoară monstrul, semănând apoi colții săi în pământ, din care răsare o seminție de războinici, numită Spartoi, adică semănați. Hercule, să nu uităm, ucide Hidra din lacul Cerna, care avea nenumărate capete. De aici avem noi Corcoaia, balaurul care trăia pe cheile Corcoaiei, pe cursul Cernei, între Banat și Mehedinți, sau apele sacre ale lui Hercule, termale, de unde romanii le-au dat numele de băile Herculane. În fine, la fel, merele din grădina Hesperidelor erau sub veghea lui Ladon, un balaur cu 100 de capete, sau lâna de aur se afla și ea în paza unui astfel de specimen care nu dormea niciodată, urmând să fie răpus de Iason. Mergând mai spre oblastile noastre, istoricul și arheologul Vasile Pârvan credea că steagul de război al dacilor, care reprezenta un lup cu trup de șarpe, înfățișa de fapt un balaur, imaginea dragonului furtunii, cu origini în civilizația asiro-babiloniană, dată fiind și răspândirea brățelor și inelelor spiralate cu cap de șarpe în spațiul dacic. Iar acest monstru se extinde inclusiv până la creștinism, unde Sfântul Gheorghe, nu, este poate cel mai cunoscut omorător al balaurilor. În estetica bazmului, George Călinescu face și o trimitere cel puțin interesantă la autorul german Wilhelm Bursche, care presupunea că balaurul este o amintire ancestrală a monștrilor din era glaciară. Balaurul se deosebește de zmeu prin aceea că este o reptilă gigantică cu mai multe capete, deci e un animal. Balaurul este de ordin hidric, dar și cu manifestări pirice, piroman, simbolizând probabil răbufneala vulcanică și infernală a subsolului. Este prin definiție distrugător și rău și spre o deosebire de zmeu și de șarpe, întotdeauna ostil omului. Reprezintă vrășmașul eroului, piedica în drumul său, opreliștea la punte, spaima care te face să eviți și să te întorci din drum. Balaurul e așadar un monstru în toată regula, ba chiar unul străvechi, ce nu poate fi nici cum confundat cu zmeul, care, deși uriaș și cu ceva trăsături ofidiane, este departe de a fi o bală sau o blaznă, cum se mai numesc în bazme aceste fiare teribile. Dar asta se întâmplă pentru că termenul de zmeu, mitologic vorbind, este folosit în sens generalizat, cuprinzând aproape toate arătările șerpești. Zmeul concret din literatură, după cum am și arătat, este cu totul altceva, o ființă complexă, cu puteri magice și de metamorfozare, trăiește în societate, dispune de tehnologie, de arme sofisticate, știe arhitectură și inginerie, să nu uităm că și gătește. Iar asta mi se pare un aspect foarte important care îi scoate complet pe zmei din categoria brutelor. Ei fac vin și îl îndulcesc cu sânge de om, iar carnea o preferă friptă la jar. Și peste toate astea o psihologie aparte, nici de cum primară, nutrind o paletă foarte variată de sentimente profunde. Balaurii? Nu. Înaripați sau dimpotrivă, doar faptul că unii mai și vorbesc îi face ceva mai special. Însă aici se și oprește orice trăsătură mai evoluată de-a lor. Ei știu una și bună mitologic vorbind, să păzească ceva, cum o face și Smaug în Hobbitul, care apără comoara împărăției de sub munte. În bazmele noastre ei stau de veche de obicei, la puțuri, peste hotare sau înaintea unor grădini fermecate. În zâna zorilor a lui Slavici, un balaur cu trei capete veghează peste singura punte care trece peste o prăpastie ce mărginește de jur împrejur o împărăție. În altă poveste, unul pândește o fântână și cere oricui vrea să ia o găleată de apă din ea, o fată pe care să o mănânce. Asta este, dacă vreți, rolul lor principal, de străjeri, de santinele, ale unor resurse primare sau bogății. Iar elementul lor de bază este focul, pe care sunt și capabili de obicei să-l scuipe din gâtlejurile lor, uscând totul în jur. Dar, deși sunt super fioroși și sperie localnicii, vitejii noștri nu întâmpină mari probleme în a-i ucide, părând chiar o joacă de copii. În bazmul pruncul și călugărul, eroul care doboară o grămadă de balauri, are numai 7 ani. La fel și în omul de pe tărâmul celălalt, când viteazul, un băiat, reușește să-i taie unuia trupul în două, să-l ciopărțească, iar cu un ciomăgel să-i fărâme capul. Singura problemă pentru oameni pe care o reprezintă balaurii, dincolo de aura lor terifiantă, este că par inepuizabili, iar o luptă cu ei durează ore întregi, până îi se taie toate căpățânile. În balaurul cu 12 capete, voinicul îi le retează până seara, apoi leșine de o steneală. E de ajuns deci o spadă și puțină agilitate se vide hac unei astfel de bestii, de obicei ajungând să fie răpus spre finalul zilei. Omorârea lui e relativ ușoară. Faptul că moare spre seară trebuie legat de condiția în care mor în general ființele telurice. Ele sunt întărite de puterea solară, răceala nopții fiindu-le fatală. Un balaur ceva mai aparte este Scorpia, sora Gheonoaiei, despre care vom vorbi imediat, din tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, dar cu care poartă o vrăjmășie cruntă, că și are moșie și ele vor să-și răpească una de la alta pământ. Scorpia varsă foc și smoală, pârlind iarba pe unde trece ca vântul de iute, având și 3 capete. În iutele pământului are chiar 12. În George cel Viteaz, Scorpia sugea până și văzduhul, încercând astfel să-l înghită și pe erou. După ce acesta ucide, se scaldă în sângele ei mohorât și rămâne invulnerabil în afară de un singur loc pe trup. Aduce capul Scorpiei acasă, într-un burduf, iar toți care o văd mor pe loc, făcându-se aici 2 paralele, atât la legenda lui Ahile, cât și la însușirile meduzei. În alt baz, un orb și un olog răpun o scorpie și, folosindu-se apoi de sângele ei, se vindecă amândoi. Sângele are deci proprietățile cuitoare sau, cel puțin, care te pot înzestra cu niște puteri speciale. În alte povești, scorpia are și câte un frate. De exemplu, ea fură inima unui voinic, pe nume Calonfir, împăratul florilor. Iar iovăniță făt frumos, mergând să-l caute, află că inima acestuia fusese dată fratelui scorpiei. Îl găsește pe frate, îl despică, în el dă de un iepure, în iepure de o turturică, iar în turturică descoperă o cutioară în care era inima lui Calonfir. Și, ca să ne fie cât se poate de clar că moșul acesta face parte din familia balaurilor, chiar în balada Baz cu titlul Scorpia, ceva mai puțin cunoscută, avem de-a face cu o scorpie care se ascunde într-un puț, obicei cât se poate de caracteristic balaurilor, cât timp fratele ei, Samodia, prefăcut în om, stătea afară și păcălea fel și fel de indivizi să se uite în fântână ca sorsa să-i mănânce. Mircea Ciobănașu însă se prinde și atunci Samodia se metamorfozează, revenind la stadiul său de balaur, pe care eroul nostru îl taie în 7 bucăți. Auzind una ca asta, scorpia se înfurie, dă să sară din fântână să-l atace pe viteaz, dar întâlnește lama paloșului său, tăindu-se în 2. Concluzia capitolului ăsta, nu o mai spuneți niciodată, da? Că zmeii sunt balauri sau viceversa. Zmeii, uriași umanoizi, complexi, cu tehnologie și arme, cu posibile trăsături ofidiane, care trăiesc în familie, în palate, acolo unde duc fetele ce le răpesc din lumea noastră, balaurii, bestii solzoase și uriașe, hidre, cu mai multe capete care scuipă foc mistuitor și păzesc comori sau fântâni. Simplu ca bună ziua! Împărăția păsărilor. Ieșim din zona reptiliană a blaznelor și intrăm cu adevărat în bestiarul monștrilor, unde propun să începem cu păsările. Și poate cea mai cunoscută bală cu cioc și penaj este fără doar și poate Gheonoaia, din tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Gheonoaia însemnând ciocănitoare sau cucuvea, numele trăgându-i se din macedo-românul Ghion, care în albaneză reprezintă și buhă, oricum cu sensul de pasăre de noapte sau pasăre răpitoare. Făt frumos al nostru, când se pregătea să treacă pădurea, aude o ciocănitură groaznică. Iar când arătarea aceasta uriașă vine spre el, doboară copacii, având și o viteză uimitoare, fiind atât de rea încât oricine care îndrăznea să-i calce moșia era omorât. O altă făptură fantastică din ordinul păsărilor, lacomă și impulsivă, este zgripțuroaica sau zgripțorul în variantă masculină, care înghită pe oricine îi se arată în cale. Zgripțuroica, mai cunoscută și sub denumirea de pajură sau vulturoică, de unde putem trage concluzia că se aseamănă unei acvile. E iute, are cioc puternic și tăios, gheare lungi și ascuțite. În Prăzlea cel Voinic și Merele de Aur, pentru că eroul îi salvează cuibul de pui de un balaur, ea îl iartă pe voinic, dar ca să nu-l înghită, îi pretinde să îi se pregătească 100 de oca de carne, oca fiind 1,5 kg. De ajunge sărmanul să-și taie și din propria coapsă. Numai că, simțindu-i carnea dulce, Zgripțuroica i-o pune la loc cu scuipat. Altădată, o pajură îl scoate pătfăr frumos în lumea albă, cerându-i 12 care de carne și 12 cuptoare de pâine. În Zorile Mireanul, eroul la fel, îi salvează pui, iar Zgripțuroica îl scoate pe lumea cealaltă după ce îi se făgăduiesc 9 bivoli și 9 butoaie de apă. Funcția ei de bază, după cum vedem, este aceea de a aduce voinicul rătăcind în alte universuri înapoi în lumea sa firească, însă nu din milă sau bunăvoință, ci doar în urma unui favor înfăptuit în prealabil de erou și mai ales după o răsplată pe măsură. Altfel, când nu are un motiv de a ajuta sau ierta, în bazmul Busuioc și Musuioc, de exemplu, îl înghite pe Busuioc cu totul când încearcă să intre într-o grădină unde i-aș ducea veacul. Sau, altădată, fură fata unui împărat și o ascunde în cuibul ei în vârful unui arbore ce atingea bolta cerului. Păsările simbolizează inaccesibilul aerian și, prin lărgirea metaforei, imposibilul și himericul. În voinicul Parsion o întâlnim pe Crăiasa Păsărilor, o altă dihanie care are curțile între niște stânci pe un pisc de munte la care ajungi tot mergând vreo 7 zile și 7 nopți. La fel, e uriașă, groaznică, cu un cap ca de bufniță. Când urlă, munții tremură de groază și nu doar ea în sine e primejdioasă, ci are și capacitatea de a strânge la chemarea ei o dita mai oastea, adunând vulturii, ulii, găile, vrăbile, porumbei și pajurii cu două capete. O mai regăsim și în bazmul Ion Buzdugan, unde avem o tipologie a poveștii asemănătoare cu cele în care apare Zgripțuroica. Aici eroul îl omoară pe zmeul cu 24 de aripi, care voia să ia din cuib unul din puii împărătesei păsărilor. Unul dintre pui l-ascunde sub aripa lui, de unde deducem cât de mari erau până și plozii creiesei, și când apare maică-sa îi cere să nu-l rănească pe Ion. Împărătasa l-a înghite totuși, dar nu ca să-l mănânce, ci ca să-l regurgiteze și mai viteaz decât fusese. Apoi, ca să-l ajute să ajungă la cetatea de aer pe care acesta o căuta, sună cornul și vin toate păsările lumii, că una sigur trebuie să știe drumul spre cetățuie. Și una chiar știe. Împărăția păsărilor este foarte vastă și nici de cum nu se oprește aici. Dar restul făpturilor fantastice nu ar intra nici de cum în categoria monștrilor pe care eu mi-am propus să-i prezint azi. Ba chiar dimpotrivă. Sunt personaje care de obicei sprijină voinicul nostru în questul său. În bazmul Împărăția Apărușchii, Feciorul de Crai ajunge lung cu totul nebănuite, cum ar fi Împărăția Sticleților, a Corbilor, a Vulturilor și a Cocorilor, apoi a Ciocârlanilor, Grangurilor și Cocoșarilor, care cu toți încearcă să-l ajute să o găsească pe Apărușca, femeia cărei putere era ascunsă într-un buzdugan. În Fiul Vânătorului dăm și peste un conducător al porumbeilor, în țara căruia era foamete, iar în altă poveste facem cunoștință cu împăratul Pasărea Neagră, care mâncând crește dintr-o pasăre cât un cărăbuș într-una mai mare decât casa și de omului care l-a salvat 3 pene cu care aceasta se apără mai apoi de jivine. Și mai avem desigur o sumedenie de păsări năzdrăvane care pot vorbi și intervin în firul narrativ al poveștilor cu roluri esențiale, precum vulturii sau corbii, ca să nu mai vorbim de pasărea măiastră la care se minunau toți de frumusețea ei, având, citez, mii și mii de vopseli, penele ei strălucind ca oglinda la soare, pasărea hoață, ținută de un împărat într-o colivie de aur, din lupul cel năzdrăvan și făt frumos, sau pasărea de aur cu ciocul de diamant și ochii de smarald a mamei vântului de primăvară din bazmul Omul de Piatră. Bătrânii horror și jumătățile de oameni. Despre muma pădurii m-am ocupat în detaliu în episodul despre duhuri malefice, în care am analizat ielele, știmele apelor și spiritele codrilor. De aceea o să reiau aici doar câteva din trăsăturile ei, pentru că oricum veți vedea, ele diferă foarte tare de cele ale mumei din bazme, care deschide acest capitol al bătrânilor destul de siniștri. Protectoarea pădurii, după cum e și numele, e reprezentată în genere ca o fiară cu alcătuire lemnoasă sau semilemnoasă, fiind descrisă ca având trupul format dintr-un copac cioturos, mâinile ca niște crăci uscate și șuvițele de păr atârnându-i ca niște șerpi. Alteori este o babă uriașă, neagră și foarte urâtă, înaltă cât casa, cu corpul păros, cu un por lung ca o claie de fân până la călcâie, o gură imensă cu dinții ca lopețile, cu unghiile ca furcile și cu copite de cal la picioare, umblând bocin prin pădure. mai este întâlnită, deși mai rar, și cu chip de călugăriță sau pe jumătate o femeie monstru, pe jumătate trunc de copac sau jumătate femeie, jumătate bărbat, ori chiar neavând o formă fixă, ci metamorfozându-se în funcție de context, schimbându-și atât înfățișarea cât și înălțimea. Ea cunoaște toți copacii din pădure, îi îngrijește de când sunt mici. Se zice chiar că îi alăptează, dându-le piept ca la copiii oamenilor. Îi dojenește dacă cresc strâmbi, le pune nume și, când se supără pe vreunul, îi blesteamă să fie tăiat sau trăsnit. Pe oameni nu-i poate suferi. Când îi găsește rătăciți prin pădure, îi înspăimântă de rămân pociți sau chiar mori. Dar, după cum spuneam, una e muma asta a legendelor și a pildelor din bătrâni de care am pomenit, iar dacă vreți să aflați mai multe despre ea sau despre pădureană, cercetați episodul anterior, și cu totul alta este cea a literaturii din bazme, după cum remarcă și Călinescu în studiile sale. Această babă antropofagă și arțăgoasă are în fond prea puțină relație cu groaza forestieră. Ea e de fapt o femeie senilă care îi plac flăcăii, mulțumindu-se în condiția ei să-i mănânce sau ailându-i unui voinic inima. În bazme, muma pădurii se poartă mai degrabă ca o mamă zmeoaică și apare mai mult ca o băbuță oropsită decât ca un monstru înspăimântător, iar cel mai bine vedem asta în Pipăruș, Pătru și Florea Înflorit. Cei doi ajung într-o pădure în care niciunul nu mai fusese și dau de o casă a unei babe care stătea cu picioarele întinse la foc să le și le încălzească. Primitoare, ea se duce în pod să le aducă slană, dar de fapt pleacă să-și ascute dinții, pentru că în pod avea o piatră mare de moară. Flăcăii fug, ea se ia după ei, dărâmând totul în cale și ajunge până la casa Marțolii, mătușa lui Florea, cu care se ia la bătaie aprig, citez, se mâncară în dinți și smulseră părul de gândeai că-s două smeoaice. În luceafărul de ziua și luceafărul de noapte, ea e sperioasă, nici de cum apropiindu-se de imaginea ei terifiantă de stihie. Se ascunde într-un copac de siminioc și câinii săi, care, pentru că aceasta voia să-l mănânce, pune o gari să o sfâșie. Imaginea ei așadar diferă foarte mult de la un baz la altul. E și nu e un monstru în egală măsură la interpretarea fiecărui culegător sau creator de povești. Oricum ar fi însă, fie o bală lemnoasă de neoprit, fie o babă forțoasă cu apucări canibalice lipsită de puterile adevăratei mume din folclor, intențiile ei nu sunt niciodată pașnice și figura ei rămâne destul de horroriș, așa că își merită cu prisosință locul în bestiarul nostru. Cu mult mai înfricoșitoare însă decât muma pădurii este o altă babă, Samca, care nu apare în basme, dar este întâlnită în folclor, cunoscută și ca Aripa Satanei, care avea de fapt 19 nume, iar când se descânta împotriva ei, trebuiau menționate sau scrise toate. Avestița, Nadarca, Salomia, Nacara, Avezuha, Nadaria, Salmona, Paha, Puha, Grapa, Zliha, Nervuza, Hamba, Glipina, Humba, Gara, Glapeca, Tivasa, Priaștia, iată cum arăta. Cu chip de femeie în pielea goală, cu capul despletit și foarte zborșit, cu părul până în călcâie, cu țâțele până la genunchi, cu ochii ca stelele, cu mâinile de fier, cu unghii la mâini și la picioare lungi și ascuțite ca andrelele sau încărligate ca secerele și cu limba de foc. Conform credințelor populare, ea chinuia femeile în ceasul nașterii, torturându-le, smintindu-le sau chiar omorându-le câteodată. Și tot ea era responsabilă de moartea copiilor nenăscuți sau de îmbolnăvirea gravă a celor nou născuți sau încă foarte mici, de până la 4 ani, care odată ce o vedeau, începeau să plângă până se învinățeau, ducând la spasme sau crize de epilepsie. Ori li se mutilau mâinile și picioarele. Boala dată de Samca se mai numea și răutatea copiilor și numai prin rugăciuni, descântece, după cum am zis, și alte ritualuri magice puteai scăpa de o asemenea nenorocire. Dar să revin la bazmele noastre, ceva mai soft, și să continuăm cu moșnegii, uneori și libidinoși, în aparență simpli, dar fie deținând obiecte fermecate, fie cu puteri supranaturale sau ambele deodată. În Aripă Frumoasă, un moș ia puterile eroului și frumusețea folosindu-se de o oglindă, apoi îl doboară de pe cal și îl închide într-o cușcă de fier, spunându-i că le liberează și îi dă înapoi cele furate dacă îi aduce pe Ileana Cosânzeană. Acesta îi aduce, dar îl și învinge pe vrăjmaș mergând într-o peșteră unde se afla un urs, în urs un iepure, în iepure o rață, iar în rață două muște, în care bătrânul, ca un veritabil zmeu, își ținea puterile. În cei trei frați de cruce, vișin dă de un vârstnic orb care vrea să-i facă felul. Acesta trăia pe tărâmul celălalt, unde mai locuiau și zmei, avea ochii luați de ele și era un uriaș mâncău, hrănindu-se la o singură masă cu un cazan de lapte și altul de mămăligă. Uncheașii ăștia, ca așa li se mai zice, mai sunt întâlniți și sub denumirea de oameni cât cotul, referitor la bărbile lor lungi, de unde avem și personaje ca barbă cot, cot barbă și o palmă de om, sau tartă-cot barbă de un cot, care, în bazmul survulturul, apare și călare pe jumătate de iepure șchiop. Și de aici ni se deschide și universul a fel și fel de jumătăți de oameni cu care eroii se confruntă. În Făt frumos și fata lui Roșu împărat, de exemplu, avem chiar unul care învie de fiecare dată când e spintecat. În altă poveste, o jumătate de om își ținea sufletul ascuns într-un porc care stătea într-un lac de lapte dulce. Iar în Aleodor împărat, baz despre care am discutat într-un episod anterior și l-am povestit pe îndelete, îl găsim pe faimosul jumătate de om călare pe jumătate de iepure șchiop, caracterizat ca Pocitania Pământului sau Cel Slut și Scârbos. Pentru că-i calcă moșia, Aleodor trebuie să-i aducă pe fiica lui Verde și Împărat, după care, citesc, sluțenia de neom se topea. Bestia ajunge să pleznească însă de necaz când fata nu împărtășește dragoste. Și înainte să închei acest capitol, aș mai vrea să-l menționez aici și pe Ciută Nevăzută, ce-i drept nu atât de des întâlnit, dar care, din punctul meu de vedere, nu ar fi de neglijat. Lui Ciută Nevăzută, citez, încă niciun om nu i-a ieșit în cale pe care să nu-l omoare. Nu avem vreo mare descriere a lui, dar știm din Pipăruș, Pătru și Florea Înflorit că ținea ascunsă după o sobă o olcică de leacuri din care, bând, se putea bate și cu 10 voinici. Ca o poțiune magică a lui Jetafix sau, cunoscut mai mult ca Panoramix din poveștile cu Asterix și Obelix, sau ca o veritabilă trusă de amfetamine. Ei bine, Ileana Cosânzeana îi fură olcica cu leacuri și le-o dă celor doi flăcăi, Ciută n-o mai găsește, iar volnicii îl fac ferfeliță. Și cam ăștia ar fi pe scurt jumătățile de oameni, bătrânei și băbuțele horror, cum i-am numit, pe care eu unul îi consider mult mai înfricoșători decât orice monștri uriași, cu nu știu câte capete sau bice fermecate. Poate pentru că sunt oameni, bine, mult spus oameni, la limita dintre umanoizi și demoni în adevăratul sens al cuvântului. Și pentru că veni vorba de demoni, draci, strigoi și alte arătări. Coborăm acum spre finalul călătoriei în infernul din basme, sau văzând ce trăzneau apucat să iasă din el prin poveștile noastre. În crâncul vânătorul codrului, eroul nostru are nevoie de un cal năzdrăvan și merge la cea care avea pe cei mai buni și trăia în fundul iadului, Vâșbaba. Pentru cal el trebuie să-i slujească un an, iar baba îi arată 99 de pari cu capete de om înfipte în ele ca să știe ce l-așteaptă dacă nu-și face treaba cum trebuie. Mai mult, baba are și o fată, care se poate metamorfoza, bani iapă, bancioară, miel sau ghem, chinuindu-l pe voinicul nostru. În Lupul cu cap de fier dăm de un personaj extrem de asemănător, aproape identic cu Vâșbaba, crăiasa iadului, o babă lungă, deșirată, neagră, citesc, cu niște dinți ca hecela și cu unghii ca secerile, care avea casa la poale unui munte și la care ajunge păstor un copil orfan. Baba, rea de fire, sfătuiește un lup să-l mănânce, dar prinde veste câinii băiatului care o omoară. Și atunci se văzu ieșind din ea un fuior de fum care se făcu muscă și zbură spre fundul iadului. Aceea aruncă duhurile cele necurate pe astă lume, duhul lenei, al beției, al lăcomiei, al curviei, al clevetirilor și alte duhuri de care sunt bântuiți oamenii cei răi. În basmul Doi frați, fratele sărac merge literalmente să-l caute pe dracul, după ce fratele bogat îi spune să se ducă dracului. Ajunge într-o postietate și bate cu parul său într-o stâncă ce ajungea până la nori. Și acolo se deschid niște porți imense, în fața care apar doi arapi, adică negri, cornurați, care îl plimbă într-o trăsură de aur prin iadul plin de bogății și îl învață să ceară de la scara oschii punga fermecată cu bani. Dracul i-o dă, însă îi cere la schimb să-i aducă alți oameni pentru împărăția lui. Îndreptatea și strâmbătatea. Însuși dracul apare ca un popă. Este întrebat de doi frați ce e mai bună, dreptatea sau strâmbătatea. Diavolul spune evident că strâmbătatea, iar omul care era de aceeași părere îi scoate ochii fratelui său, îl lasă în mijlocul unui câmp și fură carul. Tartorul cel mare împărțise aici lumea în trei împărății, dându-le la trei draci împielițați. La întâlnirea dintre împărății era un loc unde dracii se întâlneau să se laude cu isprăvile lor. Și astfel fratele ajuns orb, ascuns sub o luntre, îi aude cum se fălesc și află atât netrebnicile lor, cât și leacurile pentru a le întoarce. Un drac se mândrise că orbise pe unul și acesta se putea vindeca dacă se spăla cu rouă. Al doilea secase toate puțurile și ele trebuiau sfințite noaptea învierii. Al treilea o cocoșase pe fata împăratului și, pentru a se îndrepta, trebuia să se scalde în frunze de plop în noaptea de Sfântul Gheorghe. Omul nostru se vindecă de orbire, rezolvă și problema fântânilor și o ajută și pe fata împăratului. Văzând că s-a vindecat, merge și fratele lui rău sub luntre să-i audă pe draci, dar aceștia, precauți de data asta, îl găsesc și îl omoară. Un drac apare și în Greoceanu, care îl păcărește pe erou și fură paloșul, se dă de trei ori peste cap și se face stană de piatră, dar Greoceanu reușește să-l învingă în cele din urmă. Răi până în măduva oaselor, după cum vedem, dracii nu țin neapărat să-i omoare pe oameni. De luptă dreaptă nici nu poate fi vorba, cât mai degrabă își doresc să-i posede ori să le aducă fel și fel de neplăceri și suferințe, să-i schingiuiască sau să-i chinuie teribil, profitând de multe ori de slăbiciunile lor. Altfel, ca și zmeii cu care se aseamănă binișori, sunt și ei destul de nătânci. În basmul Petru Cenușotcă, protagonistul aude de pe un deal în vale, larmă și înjurături. Și când coboară, dă peste trei dragi care se certau de mama focului pe avuția lor. Cenușotcă se oferă să le împartă el și le ia punga, încalță opincile fermecate și îmbracă lecrul, adică vesta cu care se face nevăzut. Ca la fel se întâmplă și în Zâna Zorilor, unde trei dragi nu se înțelegeau asupra moștenirii de la tatălor. O pereche de opinși cu care puteai să treci marea, o căciură cu care deveneai invizibil și un bici care împietrea pe dușmani. Foarte asemănătoare aceste obiecte magice cu cele ale zmeilor, nu? În fine, în pătru pipelea, același deznodământ, trei pui de dragi se certau pe un bici fermecat, la cărui pognitură venea un cal care te ducea ca vântul, o căciură de invizibilitate și o perie care, aruncată, ridica o pădure de nepătruns. Pipera face pădurea, își pune căciula și pleacă pe calul năzdrăvan, apărut la pognitura biciului. Despre strigoi am vorbit suficient, cred, în chiar primul meu episod despre mitologie pe Zaiafel. Am explicat de câte feluri sunt, cum și de ce apar, sau am vorbit chiar și despre obiceiurile care mai dăinuiesc și astăzi în lumea rurală de la noi, pentru alungarea lor. Reiau aici doar câteva idei, și anume că deveneau strigoi în primul rând cei care mureau de o moarte nefirească, înainte de termenul fixat de ursitoare. Sinucigașii, cunoscuți ca sniame, cei care nu beneficiaseră de o ceremonie funerară și nu fuseseră plânși, cei care muriseră într-un accident departe de casa lor, de asemenea și dacă cei vii nu respectau anumite ritualuri de îngropare. Toți strigoi deveneau și cei care încercau să contacteze lumea de dincolo sau, prin puterile lor, modificau rânduirea firească a lucrurilor. Vrăjitorii și vrăjitoarele, solomonarii, uneori chiar și anumiți vraci și descântătoare. Dacă într-o familie se nășteau la rând mai mulți copii de același sex, al cincilea și al șaptelea deveneau strigoi. La fel erau și unii copii născuți în ziua morților, sâmbăta, cei născuți cu căiță sau cei căror mame, când erau însărcinate, mâncaseră din carnea unui animal omorât de lup. Cum arăta un strigoi? În folclor, de cele mai multe ori, ne este descris ca un mort viu, fără oase, fără ochi și sprâncene, deseori și cu coadă, care se poate metamorfoza și strecura peste tot. În unele legende se spune că doar rudele celui devenit strigoi îi pot vedea înfățișarea umană, celorlalți arătându-li se ca un monstru sau animal. Ce făceau strigoii? Ei bine, în mare parte doreau să se răzbune pe oameni, pentru că din cauza lor nu și-au putut duce la bun sfârșit destinul. Cum? Sugrumându-i, îmbolnăvindu-i, făcându-i să-și piardă mințile, rătăcindu-i pe drumuri și trimițându-i în locuri pustii, uneori chiar atacându-i direct și violent. Strigoii, fiind produse ale superstiției, fără caracter hieroglific, nu dau ca atare intrigă în basm, ci numai teme de istorii sepulcrale, cu privire la morminte. Ei exprimă oroarea morții și n-au semnificație caracterologică, întrucât sunt oameni cu firea modificată stereotip în rău, de vreme ce toți obsedează pe cei vii. Într-adevăr, în bazme strigoii nu sunt neapărat personaje bine definite, ba chiar, spre surprinderea mea privind importanța lor în folclor, nici nu apar atât de des. Ca și la ele, aparițiile lor sunt rarisime, foarte probabil pentru că dacă zmeii, balaurii și alte făpturi fantastice de care am tot vorbit erau considerate totuși băsniri, în strigoi și moroi oamenii nu doar că aveau o credință puternică în vremuri îndepărtate, ci o mai păstrează inclusiv astăzi, în special în partea de sud a țării, unde există o sumedenie de pilde și legende despre ei. Mărturile acestea, fie auzite de unii din bătrâni, fie trăite de alții pe propria piele și considerate adevărate, ar putea fi însăși literatura strigoilor, dacă cineva le-ar aduna pe toate într-un soi de compendiu. Dar chiar și așa, găsim în bazmele noastre câteva ficțiuni memorabile cu strigoi și o să amintesc în acest episod două dintre ele, care mi se par mai relevante. În strigoiul al lui George Cătană, o fată frumoasă dintr-un sat, Maria, își dorea un iubit de pe lumea cealaltă. Întorcându-se într-o zi acasă, aude o ciocănitoare la fereastră. Întreabă cine este, iar un glas necunoscut îi răspunde: iată, am venit la dorința ta să spiu ibovnic. În casă intră atunci un tânăr chipe și zdravân, dar care pleacă la cântatul cocoșilor. Apare a doua noapte când îi dă fetei un inel de aur cu pietre scumpe, o sărută, și iarăși a tălpășită înainte de zori. A treia seară însă Maria înfige în haina lui un ac în care era prins firul unui ghem de ață. Dimineața, când acesta pleacă, se ia după fir, tot merge și vede că îl duce de fapt într-o groapă adâncă în pământ. Fata se sperie teribil, crezând până atunci că totul fusese o glumiță, și aruncă inelul primit în gaură, sperând că poate așa scapă. Dar strigul revine la miezul nopții, observă că Maria n-are inelul și o întreabă de el, amenințându-l chiar cu moartea tatălui. Înfricoșată nu-i răspunde, daică s-o moare. Urmează mama ei și în cele din urmă chiar fata, care ajunge să fie îngropată, după cum i-a fost dorința, la hotar lângă drumul mare. Un fiu de crai trece mai târziu pe lângă mormânt și smulge de pe acesta o floare. Îi apare apoi lângă el, citez, o fată cât de frumoasă de credea că e ruptă din soare, pe care o duce la curțile împărătești. Când se înserează însă, ce să vezi, vine iar strigoiul. Aflăm povestea, voinicul nostru adună toți covacii din regat și pune să facă o casă de fier fără nicio deschizătură în care se ascunde cu Maria timp de 3 zile și 3 nopți. Neputând intra să-i omoare, a treia noapte strigul plesnește la cântatul cocoșilor, atât de tare că și casa de fier crapă în două, iar cei doi tineri găsesc când ies un hoit mare și împuțit. Iar în Strigonea avem o poveste oarecum asemănătoare cu un is totuși ceva mai tragic până spre final. Un ghinărar, adică un general pe nume Petru, se îndrăgostește de fata împăratului Amfineta. Craiul nu vrea să audă una ca asta și îl trimite la curtea fratelui său pe Petru, departe, să nu mai aibă de-a face cu fiică sa. După aflarea veștii, Amfineta slăbește, cade la pat și într-un târziu moare. Împăratul mâhnit îi zidește pe mormânt o biserică poleită toată cu aur și pe din afară și pe dinăuntru. 3 nopți la rând apoi, străjile din jurul bisericii sunt găsite moarte. Un călugăr explică craiului moartea străjilor prin lipsa de odihnă a strigoaicei și că numai Petru ar putea o salva. Adus înapoi de împărat, stă el de veche noaptea la mormântul celei pe care o iubise și chiar dacă ea îl cheamă, el nu se mișcă din loc până la cântatul cocoșilor. A doua noapte la fel, iar strigoaica trage și clopotele bisericii, degeaba. A treia noapte ea sparge tot în biserică de furie și încearcă să vină după Petru, dar acesta se pune cu fața pe jos la pământ sub icoana Maicii Preacista și nu poate fi nicicum clintit. Cocoșii încep să cânte, se face lumină, Petru o prinde pe strigoaică în brațe și nu o mai lasă să coboare în sicriul ei, iar Amfineta învie și cei doi se căsătoresc. Am să închei bestiarul ființelor înfiorătoare cu câțiva monștri cu totul aparte, care nu și-au găsit neapărat locul în bazme, ca majoritatea despre care am discutat până acum, ci în legende străvechi, cântece sau descântece, ba chiar referiri în operele unor mari poeți sau romancieri, după cum vom vedea. Iar pentru că am vorbit de draci și strigoi, cel mai firesc mi se pare să-l aduc în prim plan pe Crasnic, sau mai popular Crâsnic, un monstru cu trup de porc care pare să se naște din preonarea unei femei cu un drac, sau chiar cu diavolul în persoană. Și numai arzându-l în foc puteai să scapi de o asemenea pocitanie. Iată cum îl descrie folcloristul și etnograful Arthur Gorovei. Despre femei care au născut animale sunt multe povești. Se povestește că unele femei nasc în loc de copii purcei, care se numesc Crasnic, adică drac. Aceștia, chiar cum se nasc, încep a țipa și a fugi prin casă. Prin județul Tutova se crede că este bine ca babele să dea foc la sobă ca să se facă jeratei mult și apoi să-l ia la goană prin casă, până când, neavând unde să se ascundă, crasnicul va fi silit să intre în sobă. Atunci babele vor astupa gura sobii și acest necurat se va preface în scrum. Credința în crâsnic o află și în județul Covurului. În toamna anului 1915, o preoteasă din Galați, după 25 de ani de căsătorie stearpă, purcede grea și nu naște nici după 10 luni. Această preoteasă, prin urmare, poartă în sarcine un crâsnic, care se va naște la 11 luni, cum este sorocul. Crâsnicul, după naștere, purcelul fiu de drac, se va repezi la cei din casă, neamuri mai ales, și va mușca și va ucide apoi și în urmă va căuta să se adăpostească unde a fost zămislit. Pentru aceasta, moașa va avea grijă să-l înfășoare într-un țol îndată după naștere și apoi să cheme neamurile și să-l ucidă cu ciomegile. În confirmarea lui Arthur Gorovei vine chiar și celebra Marta Bibescu, care notează în memoriile ei, Izvor Țara Sălcilor, din 1923, despre credința în acest porcușor malefic următoarele. Crasnicul este un soi de drăcușor cu chip de purceluș, fruct al dragostei dintre necuratul și o femeie. Cine a văzut crasnicul spune că aduce cu un purcel de lapte, negru peste tot, și că de-abia născut o pornește la fugă în jurul odăi, țipând întocmai ca un purceluș sau un țânc. Trebuie să-l iei de grabă la goană până ce intră în cuptor și acolo să-l coci până ce mai rămâne din el decât un tăciune roșu, pe care apoi să-l arunci iute-iute în gârlă. Născocirea crasnicului de ieri de alaltări. Pe ușa bisericuței noastre din Izvor îi poți vedea chipul încondeiat de un zugrav din vechime. Chiar în zilele noastre mai văd lumina zilei și nu numai la sate, ceea ce n-ar putea fi de mirare, dar lucru ciudat chiar în orașe. Mai interesant decât crâznicul însă și asta pentru care oarecum corespondent în lumea reală, și anume orbetele, este așa numitul cățelul pământului. Este o vietate, se pare asemănătoare câinelui, dacă nu chiar un câine, care trăiește în fundul pământului departe de sate, deci de locurile în care se fac fântâni. Câteodată este noaptea pe fața lumii și prin lătrăturile lui, dacă nu și prin mușcătură, caută să înspăimânte ori să vadă mai pe drumeții rătăciți când întunericul este mai greu. Sunt oameni care povestesc că l-au văzut, că l-au auzit, alții spun chiar că l-aud lătrând în fundul pământului dacă pun urechea în pământ. O legendă spune că acest câine s-ar fi ascuns în pământ de rușinea lui Dumnezeu, care într-o zi, ce să vezi, alături de Sfântul Petru, s-ar fi plimbat așa bramura prin lume să vadă ce mai e pe aici. Iar la un moment dat, un ins înstărit, văzându-i aproape de moșia lui îmbrăcat sărăcăcios, ar fi azmuțit câinele lui spre ei. Se mai spune și că ar verifica pe dedesubt mormintele și că ar mușca morții de nas sau de urechi, dacă nu s-au respectat pentru ei datile înmormântării, așa cum se cuvine. Prin anumite zone din Ardeal, chiar în trecut, după înmormântare, 2-3 rude mergeau la mormânt să-l tămâieze și să-l stropească cu apă, să ardă un toiag în timp ce făceau 15 mătănii pentru ca mortul să nu fie lătrat de cățelul pământului. Scriitorul și etnologul Romulus Vulcănescu îl descria astfel. Are înfățișarea unui câine scund, lung, de culoare albă, cu ochii nu vede, o gură puternică, un glas strident. Făptură mitică funerară se aseamănă cu cerberul, iar în privința obolului cerut de la morți, cu Charon, care trece sufletele cu barca lui infernală peste Styx. Lătratul lui strident prevestește moartea sau alte nenorociri pe capul celui care l-aude la miezul nopții, între toaca din cer și cântatul cocoșilor. Din folclorul mitic, cățelul pământului pătrunde în plastica ecleziastică, în care îl întâlnim sub formă de suporturi picioare de jilțuri în două biserici bucureștene, Sfântul Ilie Rahova și Mielari. Nu în ultimul rând, Eminescu sau Blaga au și câte o referire la acesta în poezia Strigoi, respectiv Duhuri și Oglinzi. În numele Sfântului, taci sau auzi cum latră cățelul pământului sub crucea de piatră. Duhurilor nu le place spațiul nostru, cu atâtea silnicii ce se fac simțite. Duhurile nu se simt la locul lor, pe unde buha uhuie înfiorând, pe unde latră cățelul pământului, ele se simt la fiecare pas stingherite. Și aș încheia povestea noastră cu brehnele, niște arătări la limita dintre duhuri și monștri, întâlnite mai mult în pildele bătrânilor din mediul rural, evident, decât în textele scrise. Ele s-ar ascunde în scorburi sau tufișuri, în păduri și ar ataca oamenii care noaptea ar încerca să le traverseze. Corpul lor sunt pocite, fiind formate din membrele amestecate ale hoiturilor din codri, din animale, păsări sau chiar insecte diferite. Niciuna deci nu poate arăta ca alta și sunt într-o permanentă schimbare, părți din ele putrezind și fiind înlocuite cu alte bucăți de cadavre din pădure de care se lipesc. Astfel că imaginația este nelimitată cu privire la înfățișările lor, ele putând să aibă, de exemplu, un cap de broască, trup de pasăre, ghiere de șopârlă, coadă de șobolan sau de râs, cine știe, un craniu de cerb, cu coarne și piciorul unui urs, urechi de vulpe și ochi de buvniță, putem continua la nesfârșit. Și cam asta ar fi, fraților, bestialul propus de mine pentru episodul de azi. Desigur că el nu este complet, pentru că folclorul nostru este unul mai vast de când îl închipuim uneori. Și astăzi m-a limitat doar la făpturile teribile și înfricoșătoare, pentru că altfel aria de personaje fantastice ar fi fost și mai largă dacă aș fi inclus și zânele, să zicem, mamele simbol meteorologice sau cronologice, mama crivățului, mama vântului turbat, mama vântului de primăvară și așa mai departe. Dar și o sumedenie de animale năzdrăvane, pozitive mai degrabă decât răufăcătoare. Sau fel și fel de duhuri crunte cu caracter mai mult regional decât regăsindu-se în mitologia și poveștile din întreaga țară sau chiar de prim împrejurim, cum de multe ori culturile din zona est-europeană îndeosebi se amestecă. Cred însă că am surprins monștrii cei mai reprezentativi, iar de aici, cu siguranță, în funcție de zone și interpretări, ele se mai diversifică, dar baza rămâne aceeași. Adunate și cu ele, leștimele apelor și alte duhuri de care am pomenit în episodul anterior, aveți link la toate mai jos, zic eu că am conturat cât de bine am putut imaginarul mitologic românesc Horroriș. Vă recomand totodată să vedeți și clipurile fratelui nostru Delmo de la Mitologica, cu care Horia a făcut și un podcast pe canalul nostru. El a dedicat multe materiale video și texte pe site-ul său acestor arătări. Vă las un link în descriere chiar la un material de-a lui despre bestii și monștri. Și încă o dată vă spun, dacă doriți să citiți un roman cu tentă fantasy inspirat din lumea aceasta fantastică, dar și credințele noastre păgâne, mă găsiți în librării cu cartea Blestemelor, primul volum din trilogia Ultimul Împărat Nemuritor, inspirat din basmul meu preferat, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. În curând, anunț acum în premieră, va apărea și continuarea, Cartea Elelor, care va fi plină de astfel de făpturi magice terifiante despre care am vorbit și astăzi. Eu am fost Andrei Ruse și vă aștept cu nerăbdare la următorul episod. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să descărcați și să încercați VPN-ul și antivirusul de la Surfshark. Aveți link în descriere. Noi ne vedem data viitoare.